Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
If Putin was seeking to divide the European Union, to weaken NATO and to break the international community, he has achieved exactly the opposite. We are more united than ever.
We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united.
Rusland har valgt alene aggressiviteten og brutaliteten. Men Vesten, vi står sammen.
På få uger har Vladimir Putin forenet Vesten, NATO og den europæiske union. EU har forvandlet sig fra retningsløs og identitetsforvirret til stærkt fællesskab, der taler med én stemme. Christian Bennike, hvordan er det for dig, der har skrevet om Europa i mange år og oplevet det her?
Jeg synes, det er vildt, og jeg synes, Joe Biden har ret, og jeg synes, Ursula von der Leyen har ret, og Mette Frederiksen har ret. Men det er ikke kun Putin, der har gjort det. Det har også været en udvikling, der har været i gang, men den er virkelig radikaliseret i de her dage.
Radikaliseret, siger du?
Ja, det synes jeg. Altså, det er jo helt vildt at tænke på, at alle lande, altså alle 27 lande i Europa har bare iværksat sådan et direktiv, som automatisk giver Ukraine opholdstilladelse, så de kan arbejde og sende deres børn i skole i den europæiske union.
Hvad er det, der ligger bag? Hvad er det for en følelse, der ligger bag?
Jeg tror, at altså Europa og EU er jo, det moderne Europa er jo bygget på 2. verdenskrig. Fortællingen om nazisterne, det gode mod de onde, som vi stadigvæk, den krig, vi stadigvæk laver film om, det måtte aldrig ske igen. Og nu har vi på en måde fået en lignende fortælling med den her krig, om den diktatoriske aggressor, som overfalder et uskyldigt og heroisk broderfolk, som bare gerne vil være nogle søde demokrater, og så kommer den onde, moderne Hitler. Og det er noget, der mobiliserer.
Og spørgsmålet er, om det så virkelig er sådan. Er det krig, der skal til for at vække Europa? Og er forandringen langtidsholdbar? Er vi europæere ikke bare parat til at stå sammen og høre ukrainsk musik og flage med blå-hvide flag? Er vi også parat til at lide sammen i fællesskab? Det er spørgsmålene i dagens Avistid. Jeg hedder Martin Krasnik. Christian, du er jo skribent her på Weekendavisen. Du har også været korrespondent for Information i Bruxelles i flere år, og du skriver stadig meget ofte om Europa. Du har skrevet en stor tekst om netop EU i disse uger med budskabet, ferien er forbi, Europa er vågnet. Hvad mener du egentlig med det?
Ferien er forbi, det udtryk refererer til et kunstværk af en bulgarsk, et kunstprojekt af en bulgarsk kunstner, hvor han ligesom tog ud. Det er et årti gammelt cirka, så tog han ud og fandt nogle sådan store monumentale rytterstatuer rundt omkring i Europa, i Berlin, i Paris, over hele Europa. Og så fik han tilladelse til at fjerne rytteren fra hesten. Og det kunstprojekt hed På ferie. Så stod der ligesom sådan en rytterløs statue og flagrede sådan lidt akavet i bybilledet, fordi at kongen, hærføreren, der plejede at sidde på den, var taget på ferie. Ligesom at europæerne på en måde mentalt var taget på ferie fra sin egen historie. Og med det mener jeg, den optimisme, som ligesom opstår især efter murens fald, hvor man skal være antinationalist, man skal være antiheroisk, i den bølge af sådan optimisme, der ligger der også en frygt. Altså, vi glemmer, at magt og kamp og krig ligesom er nogle præmisser, der styrer verden, og så begynder vi at nedruste, og vi tror, vi kan handle i stedet for, at vi kan handle os til, at alle bliver lidt mere ligesom os. Og den tænkning, det var en ferie, tror jeg. Mm. Og nu er ferien virkelig slut.
Hvornår er nu, du er født?
I 1986.
Okay, så du er på den måde, du nåede lige at få den sidste del af den kolde krig med, men ellers er du vokset op under, eller i et Europa, som jo har været præget af den mellemkrigstid, kan man sige, der var fra Berlinmurens fald fra 89 frem til, ja, lige for kort tid siden, 2022. Du beskriver det som, du har både talt om en søvn og en ferie. Kan du ikke selv prøve at skrive, hvad er det for et Europa? Hvordan ser du det Europa, du selv er vokset op i og fandt interesse for som journalist?
Altså i virkeligheden, så jeg har overhovedet ikke nogen erindring om den kolde krig. Altså jeg var 3 år, da muren faldt, og jeg har heller ikke rigtig nogen for alvor erindring om Jugoslavienkrigen, det der sådan den undertrykte krig i Europa. Det er jo meget sjovt, vi går og siger, nu er der krig for første gang i Europa siden 2. verdenskrig. Der var lige noget i 90'erne. Det har jeg ingen erindring om. Altså mine formative år, de starter der i midten af 90'erne, som er den korte, gyldne periode. Det er virkelig ikke så lang tid, vi snakker om. derfra, ja, fra midt i 90'erne, og så kan vi diskutere, hvornår det slutter, om det er 11. september, om det er finanskrisen, om det er Trump og Brexit. Men der er nogle år der.
Og hvad sker der i de år?
Der er nogle år der, hvor solen altid skinner. Ja. Altså, hvor der ikke er, hvor de store udefrakommende farer er blevet besejret, hvor ondskaben på en måde er manet i jorden, og nu er det bare fremad herfra. Og skinnerne er lagt. Og
så du nævner selv i en artikel fra sidste uge, tror jeg, forrige uge, om altså det musikspor, der også var i Europa i de år.
Jamen det er fordi det er så sjovt at kigge tilbage på, fordi en ting er, at folk sad og så på sådan noget sådan naiv tv, altså så på Biker Jens og Dildo Jill og alle de der, sådan det der lette fredagsunderholdninger, Aqua kunne sælge, altså jeg ved ikke, hvor mange millioner plader, men så faldt jeg over sådan en gammel musikvideo med YouTube, hvor den der hedder Beautiful Day, som er fra 2000, som er optaget i Charles de Gaulle Lufthavn. Og Lufthavnen er jo par excellence globaliseringens sted, ikke? Altså hvor handelsfolk og backpacker med ivrigt rejser ud i verden. Og der er også en tænkning om, at man ligesom kunne sprede den europæiske liberaldemokratiske livsform ud fra den lufthavn.
Har det også præget, altså har det sat sig i din sådan forståelse, udover at du selvfølgelig har læst alle de bøger, du har læst, og ved det, du ved om europæisk historie, har det så betydet noget for din forståelse i Europa, at du er blevet formet af de år som europæer?
Ja, det tror jeg. Jeg har faktisk ikke tænkt over det før, men jeg tror, at der er installeret i mig sådan en eller anden dyb sikkerhed. En eller anden... Altså selv nu, hvor alle er bange for atomkrig og snakker om, sidder og googler, hvad sker der, hvis der rammer en atombombe på København? Altså jeg tror ikke på det. Altså jeg kan mærke, at jeg dybt inde i mig selv stadigvæk tror på, at verden er stabil og går den rigtige vej.
Ja, og det har noget at gøre med YouTube.
Ja, det tror jeg. Altså nu hader jeg personligt YouTube, men det har noget at gøre med den tid, som den sang symboliserer. Ja. Altså noget af det, de synger i sangen, er jo for eksempel, han synger på et tidspunkt, See China right in front of you. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. See the oil fields at first light. Og altså sådan noget, Kina, det var bare sådan en spændende turistdestination, som ventede på, at vi kunne opleve
det. Har det også præget den måde, du har skrevet og beskæftiget dig med Europa på, tror du?
Det ved jeg sgu ikke.
Nej. Du er biased på den måde. Det er en blind vinkel.
Ja, i hvert fald, jeg er biased på den måde, at i virkeligheden er det jo ikke, det skal man jo ikke sige til sin chef, men i virkeligheden er det jo ikke den bedste journalistiske grundtone at have, at tingene nok skal gå, vel? Altså, de bedste journalister er jo en lille smule konspiratoriske og en lille smule overdramatiserende og sådan noget. Men jeg kan mærke, at dybt inde i mig selv stadigvæk har en fornemmelse af, at verden bevæger sig den rigtige vej.
Men det er jo dybt menneskeligt. Det er jo på den måde meget menneskeligt, og derfor har det også været nogle år, der har være behagelige at være i, fordi det har levet op til vores grundtanke, nemlig at tingene kan jo aldrig gå så galt. Altså selv de virkelige eksperter i koldkrigshistorie og 2. verdenskrig har jo hele tiden sagt, altså Putin vil ikke angribe, så galt vil det ikke, så dum er han ikke, osv. I 2014, altså som jo ikke var i den gyldne æra, som du beskrev før, men dog i en periode, hvor man ikke kunne forestille sig krig i Europa, absolut ikke, der lavede EU og Ukraine en associeringsaftale, som Rusland reagerede meget kraftigt på, blandt andet ved at annektere Krim og besætte den østlige del af landet. Hvordan reagerede EU dengang?
Jeg kan faktisk huske, at jeg sad hjemme, jeg arbejdede jo ikke på Weekendavisen dengang, jeg arbejdede på Dagbladet Information, men jeg kan huske, at jeg sad hjemme i min lejlighed og læste en forsideartikel i Weekendavisen, som du havde skrevet, Martin, som ligesom, altså, som kunne blive trygt i dag. Altså, som handlede om, at nu havde Putin mindet os alle sammen om, at magt stadigvæk var grundlaget for politik. Og det var vi nødt til at reagere på, for ellers ville han bare fortsætte. Og det var der jo nogen, der sagde. Og der tror jeg... Altså, og det var ikke det, der skete, vel? Obama var ikke villig til at gå særlig langt, og EU var først og fremmest splittet. Altså, Tyskland og Frankrig havde brug for Rusland. Og jeg tror, problemet var, og måske er, det kommer vi til at se, at det her det kan gøre rigtig, rigtig ondt på os selv. Altså, se hvad der kommer til at udfolde sig nu af energikrise og handelskrise og potentielt statsgældskrise i Sydeuropa. Nu må vi se, hvad konsekvenserne bliver af at afskære, at skære båndene over til Rusland. Og det var man ikke villig til at gøre i 2014, fordi man ikke, så slemt var det jo, trods alt.
Præcis, så slemt var det ikke. Altså det passede nok til fortællingen om, at det så alvorligt ud, men det var langt væk, og det kunne nok ikke blive værre.
Og lad mig lige tilføje, altså de sanktioner, som så kom i 2014, de kom jo efter, at MH17 blev skudt ned i virkeligheden. Ja. Altså de hårde sanktioner. Ja. Det var faktisk ikke, det var ikke invasionen, det var den moralske...
Passagerflyet.
Ja.
Yes. Når du nu har iagttaget Europas fede ferie på nært hold, som du har i årevis, hvad er det så, du er mest overrasket over i de her dage? Altså, hvad er det for nogle konkrete udmeldinger eller rent faktisk beslutninger fra Bruxelles, du tænker, shit, det havde jeg sgu ikke tro?
Jamen, det er jo helt, helt åbenlyst, at det, der sker i Tyskland, er det vildeste. Ikke?
Ja.
Altså, Tyskland, som har med den historie... Altså, Tyskland opruster nu. De hæver forsvarsbudgettet til 2% af BNP. Altså, og Tysklands BNP er jo det højeste i Europa, så hvis du kører 2% af BNP, så får Tyskland måske den største her i Europa. Altså, det, og sender hårde våben til Ukraine, og er nu villig til ham Christian Lindner, som er finansminister og vicekansler, han har jo været den største budgethø-spareperson i Europa i et år 10. Og han er bare villig til at låne milliarder nu for at investere i vedvarende energi, fordi han kalder det frihedsenergi.
Ja.
Det er et helt vildt skifte. Og de bare fra den ene dag til den anden stopper Nord Stream 2, som har kostet 10 milliarder euro og er færdig.
Jeg sidder og tænker på, at når man taler sådan om den måde, man overhovedet i tale sætter EU på. Så vores politiske ledere har jo egentlig, når man tænker over det, altid talt om EU som et fredensprojekt. Altså et projekt, der grundlæggende blev indledt på ruinerne af 2. verdenskrig med det formål at undgå krig forever ved at integrere os. Det gjorde arkitekterne bag vores forgængere, Kul- og Stålunionen, fuldstændig klart og tydeligt. Her er et klip fra Chamonix.
Nous tous, allemands, belges, français, hollandais, italiens et luxembourgeois devenons européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs.
Consommateurs.
Præcis. Hvad tænker du, når du hører det budskab? Fordi det er jo i en eller anden forstand en oversættelse af det budskab, vi hører europæiske ledere sige i dag.
Det ved jeg ikke, om jeg synes, det er, fordi det... Nu taler europæiske ledere jo om at opruste og om forsvarsunion og om nogle af de sådan mere magtpolitiske ting. Det EU jo var skabt på, var en idé om, at man gennem handel og samarbejde kunne binde de tidligere stridende magter sammen. Og man startede selvfølgelig med kul og stål, både fordi, at det skal man bruge, hvis man skal lave en hær, men jo også fordi, som vi ser i de her dage, at energi, ligesom at energipolitik er jo virkelig tilbage igen og siger sådan, hov, det var jo egentlig grundlaget for alt vi gør. Det havde vi jo også glemt. Det havde vi også været på ferie fra den, fra den præmis for vores liv. Og det starter med kul og stål, og så bliver det ligesom udvidet til flere og flere varer, indtil du har et stort marked. Og det var jo nemlig ideen om wandel durch handel, som man siger. Hvis man handler sammen, så går man ikke i krig sammen.
Så det, der har ligget, når vores ledere i hver eneste dansk folkeafstemning har sagt, at det her handler grundlæggende om at sikre freden, fortsat fred i Europa, den har varet siden 45, og den skal fortsat vare, EU er garanten for det, så har der det underliggende været, at EU har været et projekt, som har skulle skabe vækst, økonomisk overskud og altså i kernen har det aldrig handlet om, at det også skulle gøre ondt, eller at det også kunne gøre ondt. Her forleden dag, sidste fredag, der spillede, havde jeg snart sagt, alle europæiske radiostationer, jeg tror det var 150 europæiske radiostationer i 25 lande, den samme sang samtidig. Du kan næsten gætte, hvad det var for en. Ja. Så bliver der nok snart fred, når alle Europas radiostationer spiller den.
Ja, det er jo på en måde sådan feriens hymne, det er klart. Jeg vil sige to ting om EU, ikke? Altså på den ene side, så er det rigtigt, at vi har været på ferie fra magtpolitikken. Og det er jo virkelig godt symboliseret ved, at Nobels fredspris for et par år siden gik til den organisation, der hedder ICAN, som arbejder for, at man skal afskaffe atomvåben. Altså som om, at hvis alle bare bliver enige om at fjerne deres atomvåben, så vil der blive fred i verden, som om det var sådan en psykologisk udviklingsproces, bare blive lidt bedre til ikke at have våben. Altså, der vil, hvis man var rigtig realist og kyniker, så vil man sige, giv den fredspris til atomparaplyen, altså som balancerer magterne, så de netop ikke går i krig med hinanden. Det er den ene side. Det har EU glemt. Det har vi været på ferie fra. Mm. Og det var derfor, Nobels fredspris skal gå til sådan en organisation. På den anden side, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det vi ser lige nu, altså den mobilisering, vi ser i forhold til Ukraine, er jo også et eksempel på, hvad du kan med blød magt. Fordi, og det kommer til at lyde meget hippieagtigt og sådan noget, ikke? Men det vi ser er jo en massiv folkelig mobilisering i forhold til Ukraine. Folk identificerer sig med landet og kan se, at vi har nogle principper, nogle demokratiske, liberale principper, som vi ikke vil gå på kompromis med. Så vi boykotter, og vi synger, og vi gider ikke købe deres produkter. Og det tvinger politikerne til at gøre noget.
Men der er jo stadigvæk det i det, apropos det, vi lige talte om før, med om det må gøre ondt det her, eller om det er noget, der sådan set er fedt. Altså, der er jo noget utroligt dejligt ved den form for mobilisering. Man kan jo se, at det føles lidt ligesom den første måned eller to under corona. Altså, det skaber et fællesskab, en identitet. Der er noget kollektivt, det er ikke hysterisk, men det er eddermame en stærk følelsesmæssig mobilisering. Man siger. Den har selvfølgelig politiske konsekvenser, men det er jo ikke noget, der gør ondt. Det er rent faktisk bare ret fedt. Er det ikke rigtigt?
Jo, og når man ser på, altså, jeg så James Price lave Chicken Kiev på sin YouTube-kanal og sådan noget. Ja. Det er klart, og det kan, man kan grine af de der ting, og så, men det er også den slags mobilisering, som sender et signal til politikerne om, at de er nødt til at gå længere, og jeg tror, det er derfor sanktionerne bliver så hårde, som de var. Men du har ret i, at nu må vi se, hvor meget, for der har jo ikke været nogen konsekvenser. Okay, benzinpriserne er steget lidt og sådan noget, men de rigtige konsekvenser, de venter jo.
Men lige, Christian, før vi kommer til konsekvenserne, vi skal lige høre Ursula von der Leyen fortælle om frihed og prisen for frihed.
But I believe the people of Europe understand very well that we must stand up against this cruel aggression. Yes, protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment. And this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honorable members. This is our principle. Freedom is priceless.
Freedom is priceless. Det er jo en helt banalt rigtig, tænker man, udtalelse, men den er jo også forkert.
Man må i hvert fald sige, at altså, kan vi snakke om konsekvenserne nu?
Ja.
Man må i hvert fald sige, at lige om lidt, så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt på os selv, ikke? Og så bliver det, og det er det, der er skæbnens time, fordi som du selv siger, vi er bange, vi er skræmt, men det er også sådan lidt entusiastisk fodboldstemning over det. Vi har ikke set billederne af døde børn og sådan noget endnu for alvor, vel? Og vi hæpper alle sammen på ukrainerne. Men lige om lidt, altså, energi er, uanset hvad vi, altså nu sidder vi i et radiostudie her, ikke? Der ligger min jakke, der er et glas, der er en mikrofon, der er ikke noget, vi omgiver os med i den her verden, som ikke kræver energi for at blive produceret eller transporteret. Så hvis energipriserne stiger på gas og olie, så stiger priserne på alting.
Det gør det. Jeg har lige fyldt min bil op her til morgen. Det kostede 800 kroner.
Ja.
Det er jo ret vildt.
Ja, det er helt
vildt. Kunne også have været 1000 kroner eller 2000 kroner.
Og så kan vi kan komme med alle anekdoterne, ikke? Om fiskere, der ikke engang kan, det giver ikke mening for dem at sejle ud længere, fordi dieselpriserne er så høje. Ikke? Og det kommer til at fortsætte. Og hvad sker der så med en økonomi, hvor inflation, og det er jo, inflation er jo bare prisstigninger på forskellige produkter.
Og hvis vi så tager, Christian, det perspektiv, vi hele tiden har haft i den her samtale, om Europas historie og den ferie, vi har været på, som vi nu er vågnet fra. Hvad er det så, spørgsmålet om prisen siger om os? Du beskriver i din artikel, at vi kan godt mobilisere sammen. Spørgsmålet er, om vi også kan lide sammen som europæere. Hvad betyder det?
Jamen det er, om vi vil gøre afkald på nogle ganske konkrete ting i vores hverdag.
I fællesskab?
I vores land, ja. I fællesskab. For i en højere sags tjeneste, kan man sige. Ikke? Fordi vi vil jo ikke gå i krig, åbenbart. Det vil være det ultimative offer, ikke? En full-scale krig med russerne, og det er der jo alle mulige gode grunde til, at vi ikke skal. Men hvad vil vi så gøre? Altså, vil vi miste arbejdspladser? Vil vi se på vores nabo eller os selv? Vi selv mister vores job, at vores børn ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet, at priserne stiger helt vildt. Og andre steder i Europa bliver det jo meget voldsommere sandsynligvis, ikke? Hvis renten stiger meget, fordi inflationen stiger.
Hvad tror du
stiger,
er svaret på det spørgsmål?
Men prøv at Martin, jeg er vokset op i 90'erne, ikke? Så jeg tror at det skal, jeg tror det kommer til at gå.
Ja.
Ved du hvad, men nu kommer der sådan en kognitiv dissonans i mig, ikke? Fordi på den ene side jeg tror jeg nok på, at det skal gå. På den anden side, så er erfaringen jo fra 90'erne, at vi ikke aldrig har skulle ofre en skid. Ikke?
Jo.
Så jeg ved det ikke. Jeg vil sige, at covid har jo vist, at der faktisk har været en offervilje i befolkningen for at hjælpe. Altså de unge har ofret sig for at hjælpe de ældre og sådan noget. For eksempel. Så vi har lige haft en anden slags generalprøve på det.
Spørgsmålet er, om lidelsen jo oftest er et nationalt fænomen. Det er noget, vi er villige til at gøre med vores medborgere. Er vi villige til at lide sammen? Altså er vi villige som europæere til at give afkald på det, vi tager for givet i en eller anden form for sådan integreret lidelse?
Nej.
Det har vi ikke prøvet før.
Det tror du har ret i, at den individuelle følelsesmæssige forbundethed til et større fællesskab, den er national og regional, og den er ikke europæisk, og det har den aldrig været. Altså, jeg kan huske, da Aarhus var europæisk kulturby, så endte det med, at alle fliserne, som blev lagt til ære for det, der endte det med bare at stå Aarhus 2017. Ja. Der stod ikke noget med Europa, vel? Og jeg tror, lige om lidt, så kommer det her til at splitte landene helt vildt. Altså, der er nogle steder, hvor flygtninge kommer til at hobe sig op. Hvis der kommer 7 millioner flygtninge, som Europakommissionen frygter, altså, de er nogle bestemte steder. Der er nogle lande, der er enormt dårligt beredt til en ny økonomisk krise. Altså, det kommer til at splitte unionen, tror jeg.
Hvor blivende tror du, det her er, Christian? Du skrev i sidste uge, som sagt, den her historie om tidsånden, der forandrer sig. Altså, at der er sket noget i de sidste par år her. Altså, hvor blivende tror du, det chok, eller den radikalisering, som du startede med at fortælle om, vil være? Eller sagt på en anden måde, vi er vågnet op, men vil vi blive ved med at være det, tror du?
Ja, jeg tror vi bliver. Jeg tror ikke vi falder i søvn igen, og jeg tror ikke vi kan tage på ferie fra historien igen. Altså det du har set nu er jo altså finanskrise, eurokrise, så kom vi næsten igennem det følte vi, og så kommer populistiske bølger, kommer flygtningekrise, Trump og Brexit og chok, og så kommer vi lige ud over det, så kommer covid. I mindst er der klimaforandringer som sådan en kæmpe præmis for vores samfund, og nu er der krig i Europa. Jeg tror ikke, at de der gyldne tider kommer tilbage lige i forløbet, det må jeg altså sige.
Det er ikke så meget koldkrigen, der er kommet tilbage. Det er den ene katastrofe eller undtagelsestilstand, der afløser den anden. Men alligevel, Christian, synes jeg, vi skal slutte af med noget musik fra den kolde krig. Og nu fik vi jo fejret John og Yoko fuldstændig af banen lige før med rette. I hvert fald med det nummer, som jo er rædsomt. Men når jeg tænker på musik fra den kolde krig, så tænker jeg på tre stykker, og så kan du vælge, hvad for en vi skal høre. Der er selvfølgelig Nenas 99 luftballon, ja, som jo handler om, at der bliver sendt de her luftballoner op, som skaber kaos blandt supermagter. I supermagten, så vidt jeg husker, og de bliver nødt til at begynde at skyde dem ned, og det starter vist nok en atomkrig. Er det ikke rigtigt? Så er der Back in the USSR, som jo ikke behøver yderligere introduktion, og så er der Pink Floyd, Mother fra The Wall. Hvad for en af de tre er den mest oplagte?
Jamen altså, det ultimative symbol på magtpolitik og realpolitik er jo bomben, ikke?
Jo.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Det er jo det store spørgsmål, vi også sidder med nu. Så den synes jeg, vi skal gøre.
Det gør vi. Det her, det var Avistid for den her uge. Produceret og tilrettelagt af Marie-Louise Vesthardt og Lea Skorpe Børk. Vi lånte klip fra CNN, TV2 og The Guardian. Tusind tak for det. Det var Christian Bennicke, der var gæst i ugens program, og jeg hedder Martin Krasnik. Tak for i dag. Sådan.
Mother, do you think they'll drop the bomb?
Mother, do you think they'll like this song? Do you think they'll try to break my balls? Ooh, I, mother, should have been.
brother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Ooh, babe, of course mama's gonna help build